Otru klasnieks Mārtiņš Ginters no Liepājas katoļu pamatskolas uz Rīgu atbraucis kopā ar tēti Gati. Viņš konkursā mana vārnīciņa kopā ar tēti un obi skaidroja dažādas finanšu terminus, taiskaitā, kas ir nauda.
Ar naudu visu kaut ko var nopirkt, ne tikai ēdienu, arī draugus. Ja tev ir ļoti daudz nācis, tad var nopirkt mašīnu, visu kaut kādas arī iekārtas.
Kā tev iet matemātikā, kā iet ar skaitīšanu?
Ļoti labi, matemātikā, man patīk.
Tu māki saskaitīt līdz cik eiro?
Līdz 100, protu, noteikti.
Kad ar bērnu ir jāsāk runāt par naudu?
Es domāju, jo agrāk, jo labāk, tad ja mēs gribam pagatavot uzsept pankūks vai keksu, viņam ir sastāvdaļas, kuras tad mēs dodamies uz veikalu un iegādājamies un redzam, cik tad ir vajadzīga šī nauda, lai tapūtu šīs izēvielas, lai pēc tam radītu to gala preci vai to ēdienu. Es domāju, ka katram jāsāk ar sīk naudu un skaidru naudu, tad viņš apzinās to naudas vērtību. Un ar bankas karti ir tik viegli maksāt, un kamēr tajā kontā ir, tu nejūti, ka tā nauda pazūd. Un tāpēc arī man liekas, ka bērnam jāapzinās, ka viņi spēj sākumā ar to skaidro naudu operēt, un pēc tam lielākiem un pat mazākiem tēriņiem tad arī var arī bankas karti.
Kristiāns Aivars Krūmiņš mācās Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā, bet Betija Lurdese Jermīļina Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijā. Kā pusauģi 14-15 gadu vecumā vērtēja savas zināšanas finanšu jomā.
Skolā man mazākajās klasēs bija tādas komerczinības, kurās es mācījos par šitām lietām. Un man arī, protams, bija vecākas mācīja, jo maniem tētim pieder pašam biznes, un viņš par šitām lietām ļoti bieži ar manim runā.
Meitenēm ātri iztērējas naudu, vai ne? Aizēju uz veikalu.
Nu jā, ir tās, jā, varētu to paņemt, tas izskatās smuki. Bet tagad ir arī cenas uzkāpušas visur. Tā kā, piemēram, manai ģimenei nav daudz naudas, un mums ir daudz jācīnās ar mājvietu. Tāpēc ir jādomā, lai mēs varam nomaksāt, piemēram, šito apartamentu. Cik mums ir jādomā ēšanai, cik man paliks pāri, lai es to varētu iztērēt kaut kādās skaistās lietiņās.
Gribas par tām naudas lietām domāt, ja par to, lai domā vecāki?
Ir jādomā, nav īsti izvēles. Es uz skolu braukāju ar vilcienu katru rītu, tā kā mana mamma man iedod 2 eiro uz nedēļu. Man kam pats nauda baigi nedod, izņemot katrus 2 mēnešus, lai es kārtīgi varu iziet ar draugiem.
Tikko dzirdētie skolēni piedalījās Latvijas Bankas un Junior Achievement Latvija organizētajos finanšu pratības konkursos. Kopš šī gada sākuma tieši Latvijas Bankas uzdevums ir veicināt finanšu pratību, un Bankas finanšu pratības daļas vadītājs Kaspars Kravinskis stāsta, ka par naudu ar bērniem jāsāk runāt jau bērnībā.
Šādi konkursi, protams, balvas, to palīdz darīt motivējošāk. Dažādi pētījumi liecina, ka zināšanu līmenis Latvijas iedzīvotājiem ir ļoti viduvējs. Finanšu pratība, tās ir gan prasmes, gan attieksmes un motivācija rīkoties ar naudu. Un tieši šajā attieksmju un uzvedības, ja tā var teikt, ziņā, tur gan mums vēl ir salīdzinoši daudz, ko darīt. Te ir runa gan par budžeta plānošanu, tātad pietiekami līdzekļu atlikšanu nebaltām dienām. Tur ir runa par plānošanu jau vecumdienām, kad jāsāk krāt pensijai. Tur ir runa par dažādiem finanšu pakalpojumiem, kuri kļūst arvien sarežģītāki. Tur ir krāpniecības riski, tam visam pievēršam uzmanību finanšu pratības jomā.
Svedbanka Finanšu institūta eksperte Evija Kropa stāsta, ka arī banka rīko nodarbības visu vecumu skolēniem. Jaunākie var piedalīties mazā finansista spēlē, bet no 4. Līdz 12. Klasei var darboties finanšu laboratorijā, kur spēlē ar izlaušanās elementiem iekļauta mācību viela.
Bērni izpilda vairākas stacijas, vairākus ar finansēm saistītus uzdevumus, un it kā šķiet bērnam, ka viņš atnāca un izspēlēja spēli, bet patiesībā tās atziņas, ko bērni pēc tam iegūst, ir pilnīgi noteikti iespēja pēc tam arī izmantot, praktiski rīkojoties arī naudu un galvenais pārdomāt, rīkoties jau pašam ar savu naudu. Jo, kā mēs zinām, pieļauj kļūdas it visi, tad ir ārkārtīgi svarīgi savukārt pēc tam, ko to ar to pieļauto kļūdu dara, mācies vai nemācies. No tās. Un tas savukārt ir ārkārtīgi būtisks moments, jo ko dod, ja es zinu, kā ir jārīkojas pareizi, bet es nedaru to. Un es domāju, ka tas ir lielākais izaicinājums būt sinhroniem ar tām zināšanām.
Šogad notiks aptauja, kas tiek rīkota reizi 3 gados un kurā tiek vērtēta arī iedzīvotāju finanšu pratība. Gada beigās redzēsim, vai iedzīvotāju zināšanas par naudas lietām uzlabojas vai tomēr nē. Daina Zalamane, Latvijas Radio.